Tänä päivänä tekstini hae vanhan testamentin puolelta, mistä lähdemme liikkeelle. Vanha testamenttiana on Jumalan ilmoitus, tosin se siellä usein tulee kätkettynä, mitä Jumala ajatteli jo Uudessa liitossa tapahtuvaksi, ja Paavali puhuu usein siitä, kuinka se on nyt sitten ilmoitettu meille. Voisin vaikka otsikoida tämän raamatutuntini puhdistuminen, puhdistautuminen palvelusta varten. Pitää aina muistaa silloin, kun on Jumalan kansan puhdistautumisesta kysymys. Ei ole kysymys niinkään maailmasta Jumalan tykö tulemista, vaan käyttökelpoisuuteen tulemista. Se on niin kuin sisäpiirijuttu, tällainen puhdistautuminen. Se on perhepiirissä tapahtuva, jonka meidän tulee käsittää oikein, ettei meille tule sellainen ongelma, että saatanakin pääsee meitä syyttämään tähän tilanteeseen. Meidän ei saa päästää koskaan sitä asiaa, kun on kysymys puhdistautuminen. Mutta niin kuin me muistamme siellä Timoteus-kirjeessä, Paavali sanoi, että joka puhdistaa näin itsensä, hänestä tulee astia jaloon käyttöön. Tässä on kysymys Jumalan kansalle annetusta ilmoituksesta, ja nyt haemme niitä kätköjä esiin täältä vanhan testamentin puolelta. Nyt luen kahden miehen siunauksen tai ennustuksen väliltä. Toinen on isä Jaakob ja toinen on Mooses. Jaakob katselee poikiansa luonnollisen ihmisen kannalta, ja jos me ajattelemme yleensäkin luonnollista ihmistä, Jeremia sanoo, että ihmisen sydän on pahan ilkinen, ja se on kaikkea pahuutta täynnä, ja kukaan sen taitaa tuntea. Tämän tähden me huomaamme, että me tarvitsemme uudestaan ja uudestaan matkallamme Herran käsittelyä, Herran kohtaamista, sillä sellaisen raikkauden, hengellisen raikkauden ja tuoreuden säilyttäminen on kaikista vaikein asia meidän hengellisessä elämässä, myös saarnaajaelämässä. Kyllä on vaikea pysyä motiiveiltaan ja vaikutusalueeltaan sellaisena, että siellä toimii Jumalan henke, Jumalan sana, niin kuin Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Usein meillä on nuija takataskussa, ja kunhan pääsisi kerrankin kalauttaan, niin oikein osuus kunnolla. Eikö se ole tällainen mieli joskus? Kyllä se rassaa minuakin. Joku ottaa oikein pannuun joskus, niin tekisi mieli sanoa, ja pohjalaisenahan me osataan kyllä se. Ainakin me pohjalaiset, en mä tiedä, että muut. Niilo Ylivainio joskus sanoi, että yleensä puhutaan näin, että kun me ollaan niin suoria ja totuudenmukaisia, Niilo sanoi, että ei kun ne on niin pirullisia. Siinä onkin pyhitystekstiä. Tämä jäi mieleeni joskus, kun Niilo vieraili Australiassa. Se oli Niilon pohjalainen kommentti. No niin, nyt etsimme ensimmäisestä Mooseksen kirjasta isän Jaakobin toteamus pojistaan. Joskus olen sitten näistä pojista pitänyt raamatutuntisarjaa, mutta nyt otamme Leevin pappissuvun, ja en malta ensin olla menemättä ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen. Haemme sieltä Uuden liiton lähtökohdan tälle pappeudelle. Siellä ilmenee se meidän, mitä se asema ja meidän tehtävä. Se on ensimmäisen Pietarin kirjeen alkupuolella muistaakseni tuossa toisessa luvussa 9. jae. Mutta te olette valittu suku. Tämä ei nyt ole mikään korulause, vaan todellinen hengellinen asema, mihin meidät on kutsuttu ja mihin meidät on valittu. Eikä joku, jota me vain luemme ja kyllästymme. Mäkin olen välillä tähän jakeeseen ollut niin kyllästynyt, että aina kun joku sen sanoo, että joko taas toi. Mutta jollain tavalla se uudestaan nousi mieleen. Tässä on todellinen jumalallinen tarkoitus. Hän on valinnut meidät erästä tehtävää varten niin kuin Leevi. aikanaan Israelin kansan veljesten keskellä valittiin palvelemaan Jumalaa. Kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa. Siinä on aikamoinen rekvisiitta asioita, mitä me olemme. Ja tehtävä. Julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut meidät, teidät ihmeelliseen valkeuteen. Nyt on meidän tehtävämme on jalojen tekojen julistaminen, ja ei ihme sitten, jos on joskus tärkeää ymmärtää, että kanavat, asti ja välikappale, ei nyt saarnamiesten kohdalla, vaan jokaisen Jumalan lapsen kohdalla on avoin ja puhdas ja käyttökelpoinen. Se ei ole mikään automatiikka. Me joskus elämme semmoista armon oppia, että millään ei ole mitään väliä. Kyllä uuteen liittoon myös kätkeytyy ne mutta-sanat ja ehtosanat. Joskaan meidän pelastuksemme ehto ei muutu, se on Kristuksessa uskon kautta, mutta sitten, että Jumala voi ohjata meitä, käyttää meitä, se on jo paljon vaikeampi juttu, ja sen olen itse kohdaltani kokenut. Se ei ole aina helppoa. Ensimmäinen Mooses 49, 5 jae. Simeon ja Leevi veljekset, heidän aseensa ovat väkivallan aseet. Heidän neuvonsa ei suostu minun sieluni, heidän seuraansa ei yhdy minun sydämeni. Sillä vihassaan he murhasivat miehiä, omavaltaisuudessaan he silpoivat härkiä. Kirottu olkoon heidän vihansa, sillä se on raju, heidän kiukkunsa, sillä se on julma. Minä jakelen heidät Jaakobin sekaan ja hajoitan heidät Israelin sekaan. Leevi ja Simeon veljekset, heidän aseensa oli väkivallan aseet. Isä Jaakobin sielu ei yhtynyt heidän toimiinsa eikä neuvoonsa, vaan he saivat seuraamukset tästä omasta väkivaltaisuudesta, jota he harjoittivat, kun heidän sisarensa Diana raiskattiin. He ottivat asiat omiin käsiinsä, ja sitten niillä on aina sellaiset seuraukset, kun me lihalla hoidamme hengellisiä asioita. Aina seuraus on sama. Iske toista neniin, vaan se iskee sinua takaisin. Puhu pahaa toisesta, hän puhuu sinusta pahaa. Ole negatiivinen, saat negatiivisuutta ympärillesi aina. Ole kriittinen, niin sinua kritisoidaan. Ja ihmiset etääntyvät sinun ympäriltäsi. Ja nyt kun me olemme Uuden liiton pappeudessa, me kuulimme, että meidän todella tulisi omaksua, joka on niin vaikea asia meille. Meidän tulisi ajatella sitä, mikä on hyvää, otollista ja täydellistä. Nyt tällainen asetelma oli Leevin elämässä, ja tällainen asetelma on meidän kohdallamme niin kauan, kun me luonnollisen tilamme perusteella yritämme jotain tehdä hengellistä. Jeesus sanoi, ilman minua te ette voi mitään tehdä, uskäännös saa, ette saa mitään aikaa. Nyt sitten 5. Mooses 33. Mooses Israelin kansan lunastajana puolestaan puhuu Leevistä. Ja Leevistä hän sanoi siis 8. jae 33. Sinun tummimisi ja uurimisi olkoot sinun hurskaasi omat sen miehen, jota sinä massassa koettelit, jonka kanssa sinä riitelit Meriban veden luona. Tässä nyt ei ole paljon aikaa perustella, mitä nämä on, mutta tummimit ja uurimit oli välikappaleet vanhassa liitossa, joiden avulla etsittiin Jumalan tahtoa, kysyttiin Jumalan tahtoa. Ja nyt 10. jae, he opettavat sinun säädöksiäsi Jaakobille ja Israelille sinun lakisi. He panevat suitsutusta sinun eteesi ja kokonaisuhreja sinun alttarillesi. Siunaa Herra hänen voimansa. Ja olkoon hänen kättensä työ sinulle otollinen. Ruhjon hän vastustajiensa lanteet ja hänen vihamiehensä niin, etteivät enää nouse. Melkoinen muutos. Eikö se ole? Sama mies, Leevi, joiden ja Simeon, joiden viha, joiden kiukku, joiden lihallisuus tuli kiroukseksi ja hedelmää kannettiin väärällä tavalla niin, että koko Israelin Jaakobin perhe ja suku sai kärsiä siitä, pelätä sen jälkeen kostoa ja seurasta. Mutta nyt tässä Mooses katselee ihan toiselta kantaa asiaa, tummimisi ja uurimisi, olkoot sinun hurskaasi oma. Siunaa Herra hänen voimansa, ruhjo sinä Jumala hänen vastustajinsa lanteet. Nyt oikeus ja totuus oli muuttanut toisenlaisiin käsiin, se annettiin Jumalan toimitettavaksi. Mutta mitä oli tapahtunut tässä välissä? Siinä se onkin sitten kysymys. Miten näin Jumala saattaa näissä asioissa puhua? Nyt me menemme 4. Mooseksen kirjaan. Luemme sieltä 8. luvusta. Joskus nämä Uuden liiton asiat selkeentyvät Vanhan liiton avulla. Ne tulevat niin kuin arkipäiväiseksi ja niin kuin rautalangalla väännetyksi meille, että me pääsemme ymmärtämään. Tosin Uusi liitto on kirkas ilmoitus siitä, mitä Jumala ajatteli jo Vanhan liiton aikana, mutta se kuva joskus tekee sen eläväksi, että mitä Jumala oikein ajatteli. No niin, me luemme täältä 4. Mooses ja 8. luku, 5. ja eteenpäin. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, ota leeviläiset Israelin keskuudesta ja puhdista heidät. Sitten se lähtö oli. Puhdista heidät. Tee jotain näille miehille. Jotain, joka nostaa heidät siihen arvoon, että heistä tulee Leevin pappissuvun pappeuden osallisia. Puhdista heidät. Ota leeviläiset israelilaisten keskuudesta ja puhdista heidät. Ja puhdistaaksesi heidät, tee näin. Tässä on lähes minun mielestäni semmoista komiikkaa vähän. Jos me nyt rupeaisin näin toimimaan suoranaisesti, niin se näyttäisi aika hassulla ja meidät vietäisi tuonne, mikähän se sairaala täällä on lähin, sellainen, joka sellaiset tietää. Nyt kuulemme. Pirskota heihin synnistä puhdistavaa vettä ja ajakoot he koko ruumiinsa partaveitsellä ja peskööt vaatteensa ja puhdistakoot itsensä. Ja sitten he ottakoot mullikan sekä siihen kuuluvana ruokauhrina öljyä sekoitettuja lestyjä ja mä rikoin tänä aamuna, huomasin mun paremmat lasit oli, niin rikki, mulla on vanhat lasit ja mulla on pikkuisen tiiraamista näiden takaa. Ja peskööt vaatensa ja puhdistakoot itsensä, sitten ottakoot mullikan sekä siihen kuuluvana ruokauhrina öljyä, sekoitettuja lestyjä jauhoja ja ota toinen mullikka syntiuhriksi. Tuo sitten leiviläiset ilmestysmajan eteen sekä kokoa kaikki Israelin kansa. Ja kun olet tuonut leiviläiset Herran eteen, laskekoon israelilaiset kätensä leiviläisten päälle, ja Aaron toimittakoon leiviläisille israelilaisten puolesta heilutuksen Herran edessä, että he kelpaisivat Herran palvelukseen. Mutta leiviläiset laskekoot kätensä mullikkain pään päälle, ja valmista toinen syntiuhriksi ja toinen polttouhriksi Herralle, toimittaaksesi sovitukseen leiviläisille. Ensimmäinen osa tässä rituaalissa, seremoniassa, oli synnistä puhdistava vesi. Kysymys nyt ei ollut mistään kasteessa. Efesolaiskirjeen siellä 5. luvussa sanotaan näin, vedellä pesten, kun on seurakunnasta kysymys, vedellä pesten sanan kautta. Uusliitto ilmoittaa puhdistautumisen sanan toimitukseksi tai sanan toimeksi. Usein se on käännetty joksikin lapsikasteeksi, mutta sitä ei saa lapsikaste eikä aikuisten kaste eikä uskovien kaste sellaisena aikaan, vaan tässä on nyt sanan toimitus. Joskus on kertonut sana arvovallassa tällaisen hupaisen tapahtuman, kun tämä Väinö Myllerinne aikana oli matkustaja kodissa yötä ja naapurikämpässä sitten kaljaveikot piti elämään, ettei Väinö, tuo Suomen suurin mies, joka esiintyi sirkuksessa, saanut nukuttua. Ja kun kiellot toistuivat, niin Väinö otti lopulta kalossinsa ja sanoi, että käys näyttämään tätä kalossia sille palvelijatarjalle, että näytäpä tätä kalossia, että se mies, jonka kalossi tämä on, käskee teitä olla hiljaa. Ja hiljaisuus tuli. Sanassa, Jumalan sanassa sellaisenaan on tämä arvovalta. Ja nyt kun tässä puhutaan, kreikan kielessä on kaksi sanaa, logos. Toinen, joka on yleinen ilmoitus, kokonaisvaltainen ilmoitus. Se tarkoittaa kaikkea Jumalan sanaa. Mutta sitten siellä on toinen sana, reema, joka tarkoittaa, se on sellainen kaita-alaisempi, että joskus täältä Jumalan sanasta pomppaa joku jae ja alkaa puhua ja alkaa toimia. Nyt ei ainoastaan, että me tunnemme logoksen, aina terve Jumalan sana oppi edellyttää sen, että me tunnemme Raamatun. Että me sovita jakeita, mihin sattuu ja miten sattuu. Paljon on harhaa lähtenyt kaikesta kaita-alaisuudesta, kun makaronin läpi katsotaan Jumalan sanaa. Mutta samalla seurakuntaelämä, Jumalan sanan julistus tarvitsee tällaista reemaa, ilmestystä, joka nousee Jumalan sanasta, joka puhuu ja joka toimii, jolla on tällainen kalossin valta, isomiehen kalossin valta. Kun se ilmoitetaan, se poraa läpi ja silloin meidän sielunhoitommekaan ei tarvitse olla aina niin humanistista, niin kuin joku tässä hiljattain sanoi. Pyhä Henki menee sisälle sieltä, missä viisaat ei pääse oppeineen ja teologioineen. En minä viisautta ollenkaan vastusta, ei tyhmyys ole mitään valttia. Mutta se, että me tarvitsemme tällaisen reeman, tämmöisen pirskotuksen, eli meidän elämän osa-alueet tulee kohdattua Jumalan sanan kautta ja hoidettua ja parannettua. Sen tähden ei ollut kysymys uskoon tulosta, vaan sillä pirskoitettiin. Sillä laitettiin järjestys eri osa-alueilla, jotka harrasivat ja laahasivat pappien elämää. Sananlaskuissa muistaakseni sanotaan, että myrkkykärpäset saavat haisemaan voiteen tekijän voiteen. Samoin on pieni tyhmyys, joka on viisaan maineessa. Niiden kohdalla, jotka ovat viisaan maineessa. Spurgeon, tämä saarnaajien ruhtinas, sanoo kerran, että kun hän kuuntelee jotain saarnaajia pöntössä, niin no on kielletty sanomasta tämä pönttö, pulpetti englanniksi, mikä se on, saarnas tuoli. Niin hän toivoo, että he eivät koskaan tulisi alas. Mutta sitten kun hän kuuntelee heitä pöytäkeskustelussa, hän ajattelee, jospa he eivät koskaan nousisi sinne pönttöön enää sen jälkeen. Eli on ristiriita. Luin tässä tuota Näkylehteä, joku antoi sen mun käteen. Ja siellä oli valtavan paljon ylistyksestä, joka on sellaisenaan, se on todella oikea asia Jumalan seurakunnan keskelle, mutta kaikki asiat ei nyt sentään mene ylistykselläkään. Me tarvitsemme kohdata Jumalan sana meidän elämässä niin, että meidän elämästämme välittyisi oikea tuoksu, oikea haju, oikea maku. Kun on kysymys pappeudesta, kun on kysymys meidän todistuksesta, joku ajattelee, että se hedelmä on, mitä me teemme. Ei, hedelmä on sitä, mitä me olemme ja miksi me olemme muuttuneet Pyhän Hengen vaikutuksen kautta. Sen jälkeen meidän todistuksemme voi kyllä olla hedelmällistä. Vanhan liiton pappien siellä helmuksissa, viitahelmuksissa oli granaattiomenat, oli tehty, oliko ne kultaa ja tiuut. Eli ilmoitus ja elämähedelmä, nämä tuli olla sopusoinnussa, eikä saanut olla ristiriidassa. Nyt pappeja puhdistettiin sillä tavalla, että Mooses pirskotti heidän päälleen synnistä puhdistavaa vettä. Eli Jumalan sanaa. Sen tähden minä jälleen toistan, me tarvitsemme seurakuntayhteyttä, me tarvitsemme rukousyhteyttä. Me tarvitsemme Jumalan sanaa elämämme, muuten me kieroudumme. Mä huomaan, mä oon itse hyvin vähän viime aikoina saarnannut. Tosin paljon ollut pois täältä jossain kokouksissa. mä oon joutunut nyt katselemaan niin kuin etäältä asioita, niin mä huomaan meidän lihassamme on tällainen puoli, niin kuin Efesolaiskirje sanoo, että he ovat vieraantuneet Jumal-elämästä. Mä näen sen toisten elämänkin kohdalla, miksi joskus, kun katsoo joidenkin kynttilä, joiden lamppu on palannut kirkkaasti, tänä päivänä on lähes sammuksissa. He ovat menettäneet uskoa, he ovat menettäneet sen otteen, sen armon, mikä heidän elämänsä yllä on levännyt, ja kysyn aina miksi. Jumalan sana ei ole päässyt uskossa heihin sulautumaan. On tullut joku este tähän pappeuteen, mutta meillä on armoliitto, me elämme uudessa liitossa. Sinänsä meillä on valtava siunattu asia olla hänen edessään. Ja kun hebrealaiskirje ilmoittaa, Jumalan sana on terävä kuin kaksiteräinen miekka. Erottaa nivelen, mikä siinä oli, ytimet ja nivelet ja mitä kaikkea siinä oli. Ja on meidän ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Mutta sitten vähän matkaa mennään eteenpäin. Siellä sanotaan, käykää siis uskalluksella armonistuimeen, että löytäisitte laupeuden ja armon avuksi oikeaan aikaan. Eli tällainen tasapaino on meillä uudessa liitossa, mutta myös uusi liitto. Meidät papit johtaa sille paikalle, että pysyisimme raikkaana, pysyisimme oikean tuoksuisina. Että ei ole niin kuin se mun työkaveri siellä Australiassa rakennuksella oltiin, juoppo mies kun oli, ei käynyt koskaan suihkussa, meni vaatteet päällä illalla nukkumaan ja aamulla pisti deodoranttia kainaloon ja vaatteisiin. Ja hänen vaatteensa oli niin kiiltäväkin kuin mikä ja kukaan ei tahtonut mennä hänen kanssa työhön. Todistus voi olla tällaista. Meillä voi olla oppi. Meillä voi olla helluntairituaali. Meillä voi olla kaikkea sitä ulkoa opittua, mutta kun sisäinen tuoreus, raikkaus häviää, niin meiltä on hävinnyt kaikki, kun me ajattelemme nyt pappeutta. Sen tähden pirskoita heihin synnistä puhdistavaa vettä. Jumalan sanalla on kaksiosainen tai kaksijakoinen valta. Ensiksi se ilmoittaa meille, paljastaa meidät, mutta puhdistaa ja vapauttaa myös meidät. Siinä on voimaa. Sen tähden näille papeille sanottiin, pirskoita heihin. Tällainen kummallinen asia ja ihan tämmöisen humoristisesti eräs veli kerran sanoi minulle, kun jotain tästä mainitsin raamatutunnilta, niin sanoi, että kun mulla on joku yksi rintakarva, pitääkö mun tämänkin ajaa pois? Mä sanotaan, kuule veli, kaikki. En tiedä, siitäkö syystä Raamattu ottaa Eesaun esiin ja nostaa, hän oli ylenkarvainen kauttaaltaan. Nyt tässä ei tietysti Uuden liiton puolella ole kysymys parturiin menossa niin kuin se oli Vanhan liiton puolella. Sitä piti toteuttaa ja ihmettelihän nuo papit varmaan sitä. Mutta nyt meidän kielellemme. Se on jotain, mikä kasvaa meistä itsestämme. Raamattu sanoo, Jumalalle kelpaava uhri on murrettu sydän ja säditty henki. Me voimme suorittaa Jumalan palvelusta myös omaa mainetta, omia pinnoja, omia asioita etsimme. Eikä se välttämättä olekaan niin aina Kristuksen ja Jumalan valtakunnan etsimistä. Kyllä tämä sekaantuu. Ja me tiedämme, että nämä karvat kasvavat uudestaan. Ylpeys, oma hyväisyys, itseriittoisuus, me helluntalaiset tai me nämä ja nuo, kun meillä tehdään näin ja niin edelleen. On kaikki vierasta asiaa Jumalalle. Ja nyt Uuden liiton ihmisinä meidät johdetaan parturointipaikalle, että Herra saisi hoitaa näitä asioita. Jälleen voimme sanoa vaan, että kivuliasta se on. Muuten yleensä, kun on puhdistamisesta kysymys, niin Jeesus sanoo Pietarille, kun Jeesus halusi pestä häntä jalkoja. Pietari olisi halunnut koko kylvyn, Jeesus sanoi, että ei se, joka on kylpenyt, tarvitse muuta kuin, että oliko se kädet ja jalat pestä. Ja sitten sanoo Pietarille, ellen minä sinua pese. Ellen minä sinua pese, ei sinulla mitään osuutta minun kanssa. Me huomaamme tämän jatkuvan tarpeen elämässämme. Tämä uskon tie on kilvoitustie. Tämä on yhä edelleen kaitatie. Tämä on pyhien kilparata, jossa me kilpailemme ja me tiedämme, mikä sillä hänksättää. Se on tämä meidän lihamme. Ei se Jumalan puolelta ole kaita, mutta meidän lihamme puolelta on. Tämä liha ilman Jumalan sanan ohjausta, ilman Jumalan sanan tervettä tuomiota meidän henkeemme ja meidän motiveihimme kasvaa kaiken näköistä kasvua, joka ei ole Jumalalle otollinen. Jaakobin elämässä kesti yli 20 vuotta ennen kuin Jumala sai murtaa Jaakobin selän niin ja sanoa, että kuule, sä oot taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja oot voittanut. Se oli pitkä tie siitä petoksesta, minkä hän teki veljelle, ennen kuin Jumala sitten antoi hänelle uuden nimen Israel. Jos jotkut saan aikaa, puhun erikseen siitä sitten. No tässä sanottiin, ajakoot he ruumiinsa, eli heillä oli itsellä se tarve. Jumala jätti, Aaron Mooses jätti se heidän tehtäväkseen, eli tehkää se itse. Joudumme kysymään tämän saman kysymyksen yksilönä, herätysliikkeenä, seurakuntana. Meillä on tarve lisätä toimintaa, tarve etsiä jotain uutta sellaista, mikä kiinnostaisi ihmisiä. Ainut asia, mikä kiinnostaa ihmisiä, on Pyhän Hengen kautta tuleva todistus, Jumalan sana, ilmoitus, Pyhän Hengen toiminta. Ja jos me luulemme, että me jollain uudella systeemillä, niin kuin kuoria muuttamalla vain, saisimme ihmisten mielenkiinnon puoleemme, emme saa sitä. Se ei onnistu. Me olemme ihan kaikisuussieluja, mutta siellä, missä Jumalan Hengen arvovalta, kirkkaus, voitelu, kohtikäyvä sanoma, parantava sanoma tulee, niin siellä Jumala toimii ja ihmiset kiinnostuvat ja tulevat. Ja sen seurauksena on sitten monia eri asioita, avoin ylistys, avoin kiitos ja palvonta, joka on seuraus aina siitä, että meillä on yhteys elävään ruumiimme päähän, Kristukseen Jeesukseen. Silloin me voimme palvoa, mutta oletpa sottainen sisäisesti sisältä, niin et voi sitä koskaan tehdä. Voit rytmiin kyllä ottaa osaa, mutta et todelliseen ylistykseen. Se on parasta mainontaa. Joskus Australiassa muista eräs kasvava seurakunta oli siihen asti, mutta en tiedä mikä tarve heille tuli esiintyä, niin lopulta tuotiin tänne foorumille ihan maailmallinen miesryhmä, joka rikkoi jäitä. Miehen rinnan päälle ja moukarilla toinen iski jäitä siinä. Ikään kuin me kalastaisimme ihmisten mielenkiinnon jollain sellaisella, mikä ei ole aitoa ja mikä ei ole todellista. Ja ihmisrinnan ikävä kaipaa yhä edelleen Jumalaa, kaipaa Pyhää Henkeä, kaipaa sitä herkkyyttä, minkä Jumalan henki tuo meidän elämäämme. Sen takia on tärkeää, että onko meillä haju vai tuoksu meidän elämässä. Nyt en elä enää minä, vaan Kristus elää minussa. Se oli Paavalin ratkaisu tähän asiaan. Kolmas asia. Peskööt he vaatteensa ja puhdistakoon itseään. Nyt ei ainoastaan meitä vaan sisältä, meidän sydämemme mielenalasta, meidän kiusauksista, himoistamme, viettielämästämme tulevat asiat, mutta myös ulkoa päin tulevat. Vaatteet likaantuvat, niin kuin Pietari joutui jalkansa pesemään. Meidän jalkamme tahtovat likaantua. Sen tähden on vanha sanonta, että on hyvä pitää lyhyet tilivälit. Meillä on avoin lähde siihen. Säilyttää tuo tuolla. Peskööt vaatteet. Kun tahroja tulee, kun ulkonaisesti tahraudumme ja joudumme kaiken näköisten kiusausten kohteeksi. Tänä päivänä, jos ajattelemme meidän nuorisoamme, he elävät sellaisessa kiusauksen maailmassa, että ei, meillä ei ollut pienintä kuvaa minun ikäluokallani siitä, mitä tämän päivän nuoriso elää ja pidetään normaalina, kun siihen aikaan se oli vielä jumalattomien keskellä kauhista. Raamattu sanoo, missä ilmoitus puuttuu. Englanninkielinen muistaakseni on, missä ilmestys puuttuu, siellä kansa käy kurittomaksi. Radio Dave taisi olla joskus haastattelu, kun kysyttiin uskomattomilla, minkälaisia uskovaiset ovat. Niin he ovat ihan samanlaisia kuin mekin. He tekevät ihan samoja asioita kuin mekin. Kun mä lähestyn näitä asioita, uskovia, jotka istuvat kaljakapakoissa, baareissa, elokuvateatterissa, ynnä muussa diskoissa, en kysy niinkään, että mitä he tekevät siinä syntiä, kysyn, mistä he ovat etääntyneet. Ja miksi he istuvat siellä? Ja missä on heidän todistusvoimansa sen jälkeen, kun meidän elämämme pitäisi Kristus päästä tyydyttämään, ja kun me olemme luovuttaneet jäsenemme Kristukselle, ottaneet ristin kannettavaksemme, niin meille oikein paljon pitäisi olla aikaa ja mielenkiintoa yleensäkään sellaisia. Mutta syy löytyy sieltä, että olemme eronneet, olemme etääntyneet Kristuselämästä. Sen tulisi saada täyttää meidät, ja sen tähden näille papeille myös sanottiin, että pesköt vaatteensa. He itse. Suorittakoon tämä asia uudestaan ja uudestaan, että kun me tulemme Herran eteen, me saisimme jatkuvasti kokea Pyhän Hengen elävää, siunattua voimaa ja vapautta. Tämän tästä nuorten suusta olen kuullut, että no mitä siinä nyt on sitten pahaa, jos viiniä juodaan ja häävalsseja tanssitaan ja ynnä muuta. En tiedä sitten niinkään luotella, mitä siinä on pahaa, mutta mikä siinä on vaikutus ulkopuolella oleville. Jeesus sanoi ensimmäiselle seurakunnalle, Efeson seurakunnalle näissä seurakuntakirjeissään, muista mistä olet langennut. Ei mihin olet langennut, vaan mistä olet langennut. Tolstoi muistaakseni sanoi joskus, me emme kai tajua niin Kristuksen täydellistä opetusta tai kuinka täydellisesti olemme täyttäneet siitä, mitä teemme, vaan enemmänkin siitä, mistä olemme etääntyneet. Me oikein haluaisin herättää Jumalan kansassa tänä päivänä janon paluun siihen alkuun. Paluun siihen rakkauteen, paluun siihen hengen palavuuteen, paluun siihen, mitä koimme Kristusyhteydestä. Ja tänään se on mahdollista. Sitten tässä tilanteessa, kun tämä rituaali toimitettiin, israelilaiset laskivat kätensä leeviläisten päälle. He tulivat yhdeksi leeviläisten kanssa. Sitten siellä esitetään kaksi uhria. Toinen syntiuhri, 12 jaa, mutta leeviläiset laskikoon kätensä mullikkain päälle. Ja valmista toinen syntiuhriksi, toinen polttouhriksi Herralle. Toimittaaksesi sovituksen leeviläisille. Tässä on nyt se Kristuskuva, minkä avulla ja minkä kautta me voimme uudestaan ja jälleen kokea veren puhdistavan voima. Armon Jumala edessä. Syntiuhri on kuva siitä, mitä me olemme tehneet. Ja kuva siitä, mitä Kristus teki meidän puolestamme. Hän otti meidän syntimme ja kantoi ne Golgatalle meidän edessä. Polttouhri on taas kuva Kristuksen täydellisestä vaelluksesta, joka tyydytti Jumalan. Se on siunattu asia, kun Jumala sanoi sillä ensimmäisenä pääsiäisenä, että kun minä näen veren, minä menen ohi. Voi sanoa, että kukaan ei voi aidosti kokea tätä, siis pelleilemällä teatteria, näyttelemällä muuten kuin aidolla sydämellä tulle Herran tykö, hän voi kokea tuon veren jatkuvan puhdistuksen. Uudestaan ja uudestaan. Syntiuhrissa me laskemme kätemme tuon mullikkain päälle. Uskossa katsomme Kristuksen, hän kantoi. Ja sitten polttouhrissa omaksumme sen pyhyyden, mikä Kristus lahjoitti. Ja tähän puhdistusoperaatio ei saatana pääsekään enää väliin.
Ei ole kysymys sitten siinä mielessä, mitä me teemme, vain miten me sydämessämme asennoidumme ja avaudumme Jumalan hengen vaikutukseen. Voi että kun Jumalan seurakunta ja yksilönä saamme tätä jatkuvasti kokea. Pirskota heihin synnistä puhdistavaa vettä. Ajakoot he ihokarvansa partaveitsellä Jumalan sanalla, kaksiteräisellä miekalla. Tuokoon se tuomion alle, on paras tapa voittaa synti, tuomita se elämässään. Siinä on jatkotoimenpiteenä rippi vielä sitten, jos ei muuten tokenee. Siinä saatanaltakin riisutaan aseet. Mä oon käyttänyt usein pienissäkin asioissa joskus, kun vihollinen on kiusannut. Petkööt he vaatteensa. Me olemme pyhä kansa, omaisuuskansa, pyhä heimo, ilmoittaaksemme sen jaloja tekoja. Ja sen tähden meillä Jumala omilla ei pitäisi tämän maailman hengen tuotteen kanssa mitään tekemistä. En minä nyt puhu vaatteiden väristä ja niistä, minkälaisia brillejä sinä pidät tai jotain tällaista. Minä puhun sen sisäisen maailman aitoudesta ja puhtaudesta. Siitä minä puhun tänään. Puhdista heitä. Laskekoot kätensä mullikkain päälle. Omaksukoot, vastaanottakoot tuon puhtauden, jonka tuo uhri mullikka toi leeviläisille. Ilman tätä suurta Kristusta ei ole mitään puhtautta. Ilman Kristuksen pyhyyttä ei ole mitään pyhyyttä. Mutta se vaatii meiltä tai se odottaa meiltä hänen tykötulemista. Käykää siis uskalluksella armonistuimen eteen. Siellä hebrealaiskirjan lopussa sanotaan tätä uskallusta, käykää siis esiin. Joku käännös sanoo, käykää lähelle. Käykää lähelle. Ja nousemme ylös. Hän, joka on meitä rakastanut ja päästänyt meidät synneistään vedellänsä, heille hän ilmoitti ojennuskirjeen ilmestyskirjassa. Ja tämä on aina rakkauskirje Jumalalta. Siellä tuomion kirje, vaan sen käskyn päämääränä on rakkaus, joka säilyttää seurakunnan tuoreena ja elämänä ja voimakkaana aina Herran tulemukseen asti. Me tarvitsemme uudestaan ja uudestaan testata näitä asioita, tarkistaa omaa elämäämme ja uudistua kerta toisensa jälkeen. Jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Huomatkaa, kaksi vastakkaisuutta, valkeus ja synti. Eli siellä, missä vilpitön ihminen heikkouksinen vaeltaa, hän saa kokea jatkuvan puhdistuksen synnistä, omistaa sen. Jeesus, Raamattu sanoi Johannes vielä siellä ensimmäisessä kirjassa, jos meidän sydämemme ei syytä meitä, meillä on uskallus häneen. Pappeudessa on silloin voimaa. Pappeudessa on silloin valtuuksia pyhän hengen tuoreuden kautta. Meidän todistus muuttuu sellaiseksi, jossa on aitous, eikä vaan ulkoa opittu. Ole ylistetty Jeesus tänään. Päivänä suuresta armostasi, Jeesus rakas. Ole kiitetty, Jeesus, siitä, että sinä kutsuit meidät omaisuuskansaksesi, pyhäksi heimoksi. Pyhä papisto, heimoja. Herra, kaikki nämä ominaisuudet, Herra, on meidän vain sinun uhrisi kautta. Jeesus, kiitos, siunaat kansasi. Ja kiitos, Herra, sinun veresi on voimallinen vapauttamaan meidät. Kiitos, meillä on pesupaikka. Kiitos, meillä on Jumalan sana, joka parturoi meitä. Kiitos, meillä on hallelujaa, elävä Jumalan sana, joka muuttaa meitä, joka uudistaa meitä, joka vahvistaa meitä ja tekee meidät voimalliseksi. Jeesus rakas, kiitos henkesi kautta, sanasi kautta johdat meidät jatkuvaan kasvuun, jatkuvaan muutokseen, jatkuvaan prosessiin, jossa Herra me joskus kipuilemme, mutta koemme autuutta, koemme Jumalan siunausta. Koemme sitä, että sinun lähelläsi on, Herra, hyvä olla. Ja mihin me menisimme, sillä sinulla on ihan kaikki se elämän sanat. Herra, emme tähän maailmaan, emme tämän maailman anneille, vaan etsimään, Herra, syvempää yhteyttä sinuun, joka meidän puolestamme kuolit. Sinä, joka täytit lain, kannoit syntimme, joka riitit Jumalalle täytenä uhrina. Hallelujaa. Ja tuon täyteydemme, Herra, omistamme tänäkin päivänä uskon kautta. Herra, puhdista, pese meitä armossasi. Aamen.